Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Love Down Under, pero ibang boses ang inyong napapakinggan, Ana Livlata, pang inyong makakasama sa ating programa. Sa ngalan ng ating mga kasama na sina Claudette Centeno at syempre si Papa Dan para sa ating Love Down Under segment dito sa SBS Filipinos. Makakasama natin sa Love Down Under ang artist na si Maymay Entrata at ang kanyang pangarap na pasukin ang show business. Paano nga ba natupad? At syempre ibabahagi rin niya ang kanyang long-distance relationship. At sa unang bahagi ng panayam ng ating mga kasama na sina Claudette at Papa Dan, paano nga ba nagsimula si Maymay Entrata sa pagpasok sa show business? At paano tinupad at patuloy na tinutupad ang kanyang pangarap?
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Papa Dan kasama si Claudette Centeno Calixto dito sa SBS Filipino at kasama natin ating special guest dito sa ating pong interview ngayong araw na ito, Maymay Entrata. Hi!
Yay! Maymay. Hello po! Magandang
welcome sa
araw po.
Magandang araw.
Thank you po sa pag-imbita sa akin po. Ayan. Yeah. First of all, babati ako ng Bisaya, May, kasi I'm from Davao, by the way. So, maayong buntag.
Lagi ko na. Busa, familiar kay ka. Di ba kauban ka permit to lumo permit yata?
Dito yes, sa kapamilya winner ka.
Yun na, kapamilya winner ka. Naglalagay ko na ako ng anong familiar. Magiging ka ba? Ala, nakita na yun.
Yes, ala, grabe, nakita no? Ka sa Zoom.
Pero nakita na ka sa personal niya. Ato mo dito sa Crossing Bayabas, Mangyod. Tamos sila handapit.
Oh my gosh, what a small world. Honestly, May, I'm so happy for you. Grabe ka ayoy mo.
Ala, makalipay ka ayoy. Dili kin ginatan-aw magid na tamo gyud for me bago magano bitaw mag ano ba na kana bitaw buntag bitaw na parag umagang kay ganda.
Yeah, maayong buntag Mindanao.
Oh, maayong buntag. Iya ka na, kana.
Sa ato pa nag-eskwela ka sa Davao?
Opo, dito ko nag-eskwela taman, third year high school ko, 15 years old ko. Pero dito ko ni Dak, as in bata ko sa 15 ko.
Oh, di, oh, wow. So how did I get to Bisaya?
Ay, kaayog yun. Hala, oy!
Dan, sorry, medyo na-OP si Dan, May, kasi...
Sorry, kaayog, Mr. Dan, kasi makariminis, magig kaayog, ma'am, tsaka nakauli, magig ko ato ni Agi lang ba, nakauli ko, kay Gimingaw, gigi ko sa mga amiga, dati tumang yun. Yan, ato ko sa skwilahan po.
Ha, nag-meet and greet ka dito?
Wala ko na-meet and greet, pero akong gi-add to ang balay sa ko ang maestra, sa ko mga classmate, na ko mga best friend dito sa elementary o sa high school. Wala po yun ako gi-post, ma'am, na mga 1.5 years ago na po yun.
Wow. Thank you, May. Salamat kay kanyang nag-ano diya po kalugtang niya po sa Davao City. So proud of you. Pero ibibigay ko na kay Dan for the first question. Magkatagalog na tayo.
Sorry kayo. Sorry po.
Pwede na pong English Kuya din. Dan.
Ala ka!
Parang medyo throwback yung naalala mo dito. Medyo may mga nakaraan. Ano? Pero tanongin na natin agad-agad. Okay. Agad. About your journey. Maymay, you've been in the industry for a long time now, diba? Pero, di ba namin malaman yung, bata ka pa, pero di ba, parang ang tagal mo na sa industriya. How did you get started sa music, sa pag-aartista, sa performance? Do you remember? Naalala mo ba?
Paano ako nag-start? Nag-audition po ako sa PBB po mismo. Pero nag-start po ako ng audition dun sa Davao City po. 14 years old pa lang ako. Hindi po ako natanggap dun. Pakahaba ng linya nung time na yon. Tapos, nag-audition po ulit ako ng PBB online ng mga 16 years old po. Hindi pa rin natanggap. Tapos, yung last ng audition sa PBB, ay nung nagkaroon po ng audition mismo po doon sa face-to-face po talaga sa Cagayan de Oro po. 19 years old po ako noon. So, mga third year college po ako. So, ayun po, napasok ako doon. Tapos yung like first 2 years yata po sa industry ko, yun po yata yung pinakamahirap po yata na experience ko po dito sa industriya. Siyempre, panibagong mundo po, di ba? Pag after ng PBB. So, panibagong challenges at ayun na nga, wala naman po yatang ano, madali kapag nagsisimula po tayo. So, lalo na po yung mga bagay na hindi pa po natin nakasanayan, kumbaga, yung pagpo-perform, lalo na yung acting po, ala kuya, talaga, mabuang talaga ako. Tapos, dito po sa industriya po kasi kailangan niyo po talagang i-try lahat, hosting, singing, kahit wala, hindi pa ako kumakanta noon, bahala na talaga, patsambahan na lang talaga ng ano dito, na hindi tayo mayabang, Diyos ko natin.
May naalala ka ba, Maymay, singing idol mo, na talagang tiningala mo sa pagkanta?
Ah, tiningala ko po, lagi ko na po siya nakikita sa TV, si Miss Sarah G talaga, kasi hindi lang siya kumakanta, sumasayaw din po siya. Tapos, doon nakita, grabe po, iba pa rin po talaga kapag nakita niyo po siya in person na nagpo-perform. Grabe, parang nung una ko siya nakita, naiyak nga po ako eh. Tapos, nung naiyak ako, may mga artist din sa paligid ko, tapos hindi pa nila ako kilala kasi nga, bago pa po ako, di ba po? Sa kala nila, may nakapasok na fanay. May nakapasok na fanay na nagre-rehearsal yung mga artista. Ano, ba't kaya siya nakapasok? Iba yung tingin na sa akin. Sabi ko, no! Nag-ano ako, naiyak tuloy ako. Kasi umiyak ako, parang buang. So yun, siya yung nililook up po talaga. Tapos true enough po talaga, sobrang galing niya po talaga. As a performer, grabe po. Mas lalo ko po siya nirespeto talaga. As an artist din, dahil napakabuti ng puso po ni Miss Sarah G. Napakabait.
Oo.
Si Sir Gary V din. Si Sir Gary V.
Oo.
Kasi idol na idol siya ng lolo't lola ko.
Mm-hmm.
At lagi ko kinakanta din yung mga kanta niya kapag kumakanta siya sa ASAP natin to. Mm-hmm. ASAP Socialistas. Ay, hindi ko na abutan.
Next question is, I know na pangarap mo talagang maging artista since you were young. So ano yung feeling na, alam mo yun, yung pangarap mong maging artista, tapos nakapasok ka na, tapos nandun ka na, nagkaroon ba ng culture shock para sa'yo na parang ganito pala yung mundo ng showbiz?
Okay po. Hindi talaga totally na nangarap po ako mag-artista. Yung totoo po, nung grade 2 yata ako, lumabas po yung F4, yung si Sunshine, tapos yung hinahabol niya po si Dami, Dami, tapos yung mga nahulog, tapos sabi ko, gusto ko din maging ganyan. Paano ba kaya maging ganyan? Parang dun po yung curiosity ba? Totoo ba itong nakikita ko sa TV? Tapos dun po, parang katagalan po nun, dun ko naririnig yung PBB. At kapag sasali ka ng PBB, magiging artista ka. At kapag magiging artista ka, pwede kang mag-acting at pwede mo magawa yung sa effort. Kasi tinanong ko yun sa lolo't lola ko, ma, totoo po ba yan? Pwede ba pumasok sa TV? Gusto ko din doon. Gusto ko maging kasama si Sanchay at si Daumen Su. Sana maranasan ko yan. Tapos, sumali ako sa PBB talaga yung una, yung 14 years old ako. Kasi yun yung gusto kong mangyari. Gusto ko din ma-experience po yung ginagawa nila Sanchay. Pero iba pa rin po talaga kapag pumasok ka sa PBB dahil may pinaglalaban ka po talagang pangarap. Kasi yun po yung panahon na nagkasakit yung lolo ko po eh. So may motivation kumbaga yung determinasyon na dapat mapasok ako talaga. Kasi mas galing sa puso. Baga. Kasi dati nangangarap ko lang dahil gusto mo. Ito may ibang ano eh, may ibang... Reason. Balik kung may motivation ka at inspiration ka. Walang imposible po yata eh.
Follow-up ko lang doon sa tanong, Claudette, no? Nung naging artista ka na ba, nung dumarating na ta lahat ng projects and everything, di ba? Paano yung naging adjustment mo naman, yung transition? Kasi syempre, medyo iba na, di ba? Nakikita na ng mga tao.
Opo. Gaya po nung sinabi ko kanina, hindi po talaga naging madali yung journey ko nung time na yon, lalo na po yung first 2 years ko. Pero ang naging way po talaga sa akin para mas mapadali ko po yung trabaho ko is to learn my craft po talaga. At pagsusumika, pagsisipag po talaga na aralin ko po yung craft ko po. So, blessing in disguise po yung sa akin yung pandemya po kasi doon ako nag-start mag-aral ng acting. Pumunta po ako sa Canada para mag-aral po talaga ng kurso po ng acting program nila. Tapos after po noon, nag-aral ako ng singing lesson po ako. For 3 years now na po. Kaya, kasi hindi po talaga, wala akong alam talaga kung paano po talaga kumanta. Dahil nga po skill siya, so ibig sabihin, posibilidad na pwede mo siyang matututunan.
Mm-hmm.
Sabi ko, as long as committed ka po talaga 100%, ibibigay po sa'yo yun. Kasi 3 years ago po, naglaylo ako ng acting. Tapos gusto ko pong, dahil nag-try na po ako sa lahat ng mga field po dito sa industriya. So natanong ko sa sarili ko, sa lahat ng na-try ko, kahit hindi ko pa siya kabisado at hindi ako nag-focus na dun ako, dun yung magiging passion ko. Ano yung... Ang importanteng tanong dito ko, ano yung masaya kong gawin kahit mahirap siya.
Mm-hmm.
So, masayang gusto kong gawin at gusto kong matutunan pa yung pagpo-perform talaga po. So, yun, nag-singing lesson ako, tapos dumating yung ama kabugera ko, tapos tuloy-tuloy na po yung musika na hindi man naging hindi pa naman as in like masasabi ko like perfect performer yata, pero at least po kahit paano eh may alam na po ako kumbaga kung paano ko i-enjoy yung pagpa-perform ko kasi kahit papaano dahil natuto ako, nasumikap akong matutunan kung paano kumanta eh mas lalong na-enjoy ko na po yung entablado talaga po. Kasi kinakabahan lang naman po tayo, di ba, pag hindi tayo prepared.
Mm-hmm. It's a normal feeling. Pero ano yung mga favorite moments mo, Mai, or mga memories from your career as an artist so far? Yung pinaka-memorable para sa'yo?
Pinaka-favorite ko po na moment or memories, yung recently lang po. Sadami ba naman po nang nangyari sa buhay ko? Madami po akong favorite talaga. Pero ito na lang po, yung recently po na pagpo-perform ko sa ASAP Milan, sa Italy po. Parang yun yata yung pinakauna na nandun halos lahat ng mga nilook up kong artist, mga performer, na iniidolo ko na nasa entablado po sila, na nagpo-perform po ako ng Ama Kabugera. Tapos, kulang na nga lang po eh, si Miss Sarah G. Ah! Kilig ako. Pero, andun lahat sila, Miss Reg, Miss Casey Tandingan. So, yung kulang na lang, si Miss Sarah G, tsaka Sir Gary V. Kompleto na sana. Pero, ang naging masaya ako doon, ang pinaka-memorable doon, ay talagang before ako mag-perform po ay chini-cheer nila ako. Parang hindi lang siya favorite kong moment or favorite memory. Bali, achievement po siya para sa akin. Kumbaga, yung mga nag-cheer sa akin, yung mga tao na look up ko dati, tapos chini-cheer nila ako. Di ba parang, parang yes, big achievement po yun sa akin.
Nasa stars pa ba si Maymay and Chata? At kung man, kaninong artista ka talaga parang na speechless kapag nandyan?
Opo naman po. Nasa starstruck pa rin po ako dun sa mga iniidolo ko. Lalo na po pag nagpa-perform sila. Pero pagkausap ko sila, ay, dahil grabe. Talagang gipugnan. Talaga na ako, mama, ako ang mabuang nito sa akong utok na, oh, abnormal. Kasi ano, kasi hindi sila makomportable kapag ano, magbuang-buang ka dyan. So, ganyan. Pero pag ano, lumalabas na yung pagiging starstruck ko, pagiging fanik ulit kapag magpa-perform na sila. Kasi syempre, hindi naman nila ulit kita eh. Pero, woo! Yun.
At tanong na natin, go kasi punta siya ng Milan, di ba? Kasama sa trabaho itong pag-travel. Natin, paano niya nababalance yung personal life at yung kanyang career, lalo-lalo na sa kanyang busy schedule as a performer?
Yes. Paano ko po na mamanage? Siguro po sa experience po, Kuya Dan. Hindi siya yung parang mamagic ko lang na ito na alam ko na kung paano yung mamanage. Hindi po eh. Kasama dito po yung maturity din po eh kung paano mo set aside yung personal stuff mo sa trabaho ko po. So hanggang ngayon po, medyo nahihirapan pa rin ako kung paano mag-manage. Pero hindi na kasing hirap dati po. At least ngayon, natutunan ko na po kung paano set aside yung mga personal kong buhay dun sa trabaho ko. Kasi mas madali po sa akin mag-focus talaga eh kapag hiwalay sila. Kaya yung trabaho ko po.
Chara mahigugma, handog sa atin ni Maymay and Trata. Yan ay ngayong taon lamang inilabas ang awitin na yan. At ang ibig sabihin niya na ay it feels good to feel love and be love. O hindi ba? So sobrang ganda ng kanta na yan. It doesn't matter kung ikaw ay nasaktan na isang beses o ilang beses. Meron at merong tao na magmamahal sa'yo. Kung hindi man, syempre, ang pinakamahalaga rin na isang uri ng pagmamahal ay yung pagmamahal natin sa ating sarili at syempre sa ating mga pamilya at mga kamag-anak at mga kaibigan. So hindi dapat nawawala yung pag-ibig natin kahit tayo ay nasaktan na noon o noong mga nakaraan. At syempre sa pagpapatuloy sa ating programa, madalas na sinasabi na ang long distance relationships ay mas nagiging komplikado kumpara kung magkasama ang magkapareha. Malaking tulong ang teknolohiya para sa mga magkatipan o mag-asawa na magkalayo para mapunan ang kanilang distansya sa bawat isa. Pero sa pagkakataong ito, pakinggan naman natin sa panayam ng ating kasama na sina Claudette Centeno at Papa Dan, paano nga ba hinaharap ng artist na si Maymay Entrata ang kanyang long distance relationship.
Ngayon naman, Mai, tungo tayo sa love life, okay?
Agoy, mga ano gid oy.
Okay, so alam ng lahat na ikaw ay nasa isang long distance relationship, no?
Agoy so, kadag.
First question ko is, how do you make your LDR work, especially na celebrity ka na? Especially na yung partner mo ay nasa Canada, ikaw ay nasa Pilipinas, celebrity ka, how do you make it work?
Opo. Unang-una, sentro namin yung Panginoon po talaga. So, bali yung mga bagay na hindi namin nako-control talaga, yung sinisurrender namin sa Kanya kasi mahirap po talaga pag napasok sa long-distance relationship. Pangalawa po, importante po yung maturity po sa isang relasyon. Hindi ko nga po alam kung mag-work to kung nag-long-distance kami, like mga bata pa kami. Puppy love, diba? pangatlo yata po siguro yung pagpili po talaga ng tamang tao po talaga na parang kayang i-deal po yung mga ganitong sitwasyon. Like siguro po, papasalamat na lang po yata sa Panginoon po dahil sobrang very consistent po yung jowa bells ko. Nahiya ako. Yung jowa bells ko po sa pagsuporta sa lahat ng bagay na ginagawa ko, sa career ko. Ang haba ng pasensya niya po, grabe. Lalo na po pag tinotopak ako, kapag nasistress ako dahil namimiss ko siya. Tapos siya lang yung kalma. Tapos ang pinaka, isa din sa na-appreciate ko po, kakatapos ko lang po kasi mag-taping ng series po namin, 2 months. 2 months ko siya tinitape. So, syempre may partner ako dun sa series na yon. Ni isang, grabe po, ni isang shooting day po, as long as ina-assure ko siya, walang selos, walang sakit sa ulo, walang bigat sa pakiramdam kasi parang nandun yung tiwala niya po sa akin ba. Kumbaga nandun din yung maturity niya, yung understanding niya na trabaho lang yun. Kaya ang saya po eh, parang ang saya lang, nagpapasalamat sa Panginoon everyday, naging grateful po ako dito sa taong ito kasi ang hirap makahanap po ng taong susuportahan po talaga yung trabaho mo. Kaya mas lalong nagiging creative po ako at naging free po ako sa trabaho ko, sa craft ko, dahil po sa emotional support, mentally support na binibigay niyo po sa akin.
Wow! Very happy love life. Quick question lang. I think I read somewhere, nung na-meet mo itong iyong current partner, ay hindi niya alam na artista ka. Tama ba?
Yes po. Kasi zero. So sabi ko, tingnan nga natin. So mga months po talaga. Months pa talaga. Tsaka na nalaman. Tapos gusto niya na ako nung time na yon. Tapos ang, syempre, di ba, may mga best friend tayong ano, mga hindi na paghintay. Ayan. Kasi hindi din naman nila alam eh, na hindi niya alam.
So sinadya mo ba na i-secret mo so, na sa kanya para ma-check yung intention niya?
Yes po. Parang ganun nga po. Tsaka, una-una, hindi po siya talaga, wala siyang, hindi siya interesado sa industriya. Siguro, mas interesado siya sa mga news, sa environment, sa mga hayop.
Pero, kasi sa ganda ng communication niyo, sabi mo, very understand, very patient, itong yung boyfriend.
Ayaw po, sobra.
Pwede ba natin pangalanan?
Si Aaron po.
Aaron, ayun. Meron ka ba naalala? Meron ba kayong choice na hinarap na? Or talagang pagsubok na medyo, uy, na-test ka? O sa inyong relationship, meron bang ganun?
Yun po yata yung long distance relationship po, yung pasensya po. Kasi ako po, yung love language ko ay maklingi ako eh. Touch ba?
Physical touch.
Sobrang, opo. Ay, okay. Eh, kasi, di ba, ako po yung taong parang gusto ko, yung parang action, yung physical touch.
Act of service.
Act of service. Ako yun po, yung ilulutuan kita. Ano ba? Sobra. Eh, ang hirap po. Hindi ko magawa ho, di ba po? Kaya kapag nakikita kami, ay, araw-araw ako talaga nagluluto po talaga para sa kanya.
Aww.
Eh, pareho kami. Act of service din siya.
Paano naman tong relationship na to, no? Kahit LDR, na-influence yung career mo, music, sa performance, paano siya, na-inspire ka ba everyday? What do you get from the relationship din?
Opo naman, nakaka-inspire talaga kapag lahat ng ginagawa niyo po sa buhay niyo, like sa trabaho especially, may katuwang ka sa lahat ng bagay.
Ano naman yung joys, yung pinakamasayang moment mo na kasama mo si Aaron?
Everyday po, nung makakasama ko po siya, everyday na nakausap ko po siya, laging may joy po sa puso ko kasi na-share niya ako everyday po eh, na wala akong dapat ika-worry po sa kanya kahit malayo po kami.
Curious ako, paano ba kayo mag-date? Do you go out for movies? Ano ba yung usual ninyo kumbaga activity as a couple?
Kapag nakikita kami po, yung jawa ko po kasi mahilig po siyang mag-collect ng mga Blu-ray na mga DVD. Pero ah? Blu-ray. Iba okay. Yung DVD siya, Blu-ray. Yun, mahili siya doon. Thousands of Blu-ray po meron siya. Kasi wow. Old soul yun eh. Hindi siya yung parang kung ano yung madali, like Netflix. So sige, panoorin natin. Hindi. Gusto niya yung original talaga. So, ako, mahilig din po ako sa movies. Ayun, yun yung isa sa mga date po namin. Nanonood kami ng movies. Lalo na yung mga old movies po.
Pag long distance relationship ba? Kasi parang nag-date, like over the phone, ganito. Di ba? Virtual. Opo. Nagsiset ng date minsan yung lalaki o yung babae, kung sino man, di ba?
Opo.
Di
guys, opo naman, lalo na po kapag birthday or like yung dati, pag may birthday o kaya naman po Christmas. Lalo na Christmas, hindi ko siya makasama kasi family ko yung kasama niya. Nagsa-celebrate din po siya, pero andyan lang yung phone. Wow. Tapos minsan nagsa-surprise siya, ganun. Bigla na lang, ganyan. Nagsa-surprise siya na, eto, movie day tayo, ganyan. Or kapag birthday ko, nagbibake siya ng cake.
Wow!
Mga ganun yung feels. Parang tama nga si Maymay na, di ba? Parang bigla, no? Panahon ngayon, di ba? And yung photo, we're happy. Really happy for you, Maymay.
Thank you po. Ito, my question lang. Ano yung mabibigay mong tips para sa mga nasa LDR din?
Tips? Una-una po, kailangan yung relasyon niyo po talaga eh. Nandyan si God po talaga. Kasi mauubusan kayo pareho po eh. Mauubusan kayo pareho, lalo na kapag palaki na palaki yung challenge niyo sa isa't isa. Tsaka, alam naman natin as a human being, hindi tayo perfecto po, di ba? So, mauubusan talaga tayo ng pasensya, mauubusan tayo ng strength. Pero kapag andyan yung Panginoon po, eh, ang Panginoon natin eh, sobrang perfect po, no? Karamay natin sa lahat. So, surrender mo lang lahat sa Kanya. Then, for sure, magiging successful po yung relationship nyo kapag lahat ng mga plano nyo i-include po yung Panginoon po talaga.
Mm-mm. First time mo ba sa Australia, Mai?
Yes po. First time ko po sa Australia mismo. Dapat nga po, nandun ako nung ASAP natin to Australia dati. Kaso lang, may concert ako noon. Tapos ngayon, grabe. Kasi nga, gusto ko nga mag-attend ng church dyan. Sabi ko, shock. Pero yun, sobrang excited po talaga.
So apart from going to church, ano pa yung ibang mga na-excite ka? Gusto mo bang makakain ng fish and chips or makita ang kangaroo? Ano pa yung in-expect mo?
Ayun po ba yan? Kung ano man po yung uso dyan, puntahan ko.
Ayun!
Perfect! Super thank you and hope to see you.
Thank you.
Congrats po sa imo, Am Kabugera. See you soon. God bless.
Salamat kaayo. God bless.
Thanks, Mai. Thank you. Love Down Under. Love Down Under.
Love Down Under. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.